Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Быйылдан башлап Казанда Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясенең укыту диагностика үзәге базасында балалар спорт мәктәпләре укучыларын бушлай тестлаштыру башланды. Заманча технологияләр нигезендә диагностика баланың билгеле бер спорт төренә карата сәләтен өйрәнергә, шулай ук ярышларга нәтиҗәле әзерләнергә мөмкинлек бирә. Беренчеләрдән булып спортның 6 төре: җиңел атлетика, йөзү, чаңгы узышы, спорт көрәше, дзюдо һәм бокс буенча 14-16 яшьлек балалар, яшүсмерләр спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр сыналачак. Кичә Казан мэры Илсур Метшин укыту диагностика үзәге эше белән танышты. Академия каршындагы укыту диагностика үзәге Универсиада 2013 алдыннан ачылды. Учреждениедә спорт резервын әзерләү технологияләрен камилләштерү өстендә эшлиләр һәм ярышлар алдыннан спортчыларның күнегү үткәрү процессын күзәтергә һәм коррекцияләргә мөмкинлек бирүче физик культура һәм спорт өлкәсендә тикшеренүләр үткәрәләр. Бу елдан шәһәр спорт мәктәпләре укучыларына да диагностик үткәрергә карар кылынды. Балаларны тикшергән өчен ата-аналардан түләү алынмый. Спорт үсеше траекториясен формалаштыру өчен һәр яшь спортчы елга 3 тапкыр сыналачак. Беренче диагностиканы Тасма Олимпия резервы спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләр үтте. Казанда масса күләм мәгълүмәт чараларына багышланган яңа китапханә барлыкка килде. Татарстан журналистлар берлегендә китаплар һәм матбугат җыю башланды. Кичә китапханәгә журналистика, аның тарихына багышланган басмалар бүләк иттеләр. Ватаным Татарстан газетасы редакторы Гөлнара Сабирова китапханә булдыру инициативасына куанып кушылуы турында сөйләде.
Монда Ватаным Татарстан газетасы чыгарган, аңа кагылышы булган китаплар, Ватаным Татарстан газетасы 103 еллык тарихы булган басма, шуңа күрә бу китаплар газета тарихына күрсәтми, монда республика тарихы чагылдырыла. Бу журналистика факультетында укучы студентларга да нык ярдәмче әсбап булырлык басмалар. Һәм Фәнни Әхмәтҗанованың Ватаным дигән китабы. Монда Россиядәге татар авыллары, Россия төбәкләрендәге татар авыллары тарихы, андагы кешеләр тормышы, шундый язмалар тупланган. Шулай ук журналистлар өчен шактый файдалы басма булыр дип уйлыйм. Мин моны махсус алып килдем. Рүзәл Йосыповның телебезне ялгыш тәрҗемәдән саклый дигән китабы. Бу татар газета журналларында, радио һәм телевидение эфирында киткән басылган хаталарны анализлаган Рүзәл абы. Без аңа үзебез дә шактый еш мөрәҗәгать итәбез. Шулай ук журналистлар йорты китапханәсендә калсын. Бик матур башлангыч.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 21 мартта Казан ипподромында Нәүрүз бәйрәме уңайыннан күңел ачу чаралары узачак. Билгеле булганча, бу көн яңа ел бәйрәме кебек үткәрелә. Язгы көн белән төн тигезлегенә туры килә. Төп сәхнәдә Татарстан халыклары ассамблеясының милли мәдәни берләшмәләре коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәм программасына беренче тапкыр Пылау фестивале кертелде. Урам театры да үзенең бәйрәм программасын әзерләгән. Шулай ук казанлылар традицион халык уеннарында һәм күңел ачу чараларында катнаша. Жамперлар тамашасын карый, милли мәдәни автономияләр арасында киез итекле хоккейчылар чемпионатында катнашучылар өчен җан ата алачак. Нәүрүз гүзәле һәм Нәүрүз батыр дигән матурлык һәм талант бәйгеләре планлаштырылган. Көн дәвамында бәйрәм мәйданчыгында этномаркет узачак. Анда үзенчәлекле осталар милли колорит белән үз эшләрен сатуга куячак. Нәүрүз бәйрәме Казан ат спорты комплексында узачак һәм сәгать 10-да башлана. Рәсми ачылу төш вакытына билгеләнгән. Бу көнне бәйрәмгә эләгә алмаган кешеләр өчен беренче тапкыр социаль челтәрләрдә трансляция оештырылачак. Шәхси хуҗалыкларда бакча сезонына әзерләнә башладылар. Киләсе уңышның мул булуын теләсәң, сыйфатлы орлык сатып ала белергә кирәк. Бу уңайдан Россельхознадзорның Татарстан идарәсе хезмәткәре Миләүша Кадирова киңәшләр бирде.
Кешеләр хуҗалыклар үзләре хуҗалыкта сатып алган орлыклар белән кулланалар. Гибридны 2-нче елны чиячеп булмый, шуңа күрә кибеттән сатып алалар. Кибеттән сатып алганда каралган да, тикшерелгән дә булырга тиеш. Һәрбер сатып алучы сорарга тиеш кагаз документ. Ул документта күрсәтелә инде менә орлык ничә елга хәтле чәчеп була, нинди партия, ничәнче елда җыеп алынган. Менә ул мәгълүматлар барысы да күрсәтелгән була. Мисал иттереп әйтәм, Кыяр Герман. Сез борып карыйсыз, сатучыдан сорыйсыз менә шул свидетельство на семена, карыйсыз анын партия номерин. Анда артта жазылган мына ушул кыяр герман деген сорт туурасында буларга тиеш мына ушул партиянын саны, номери. Номер янында экинчи графада жазылган була кишилип шатылышы көрсөтүлгөн маалымат. Мына ушул вакытта гана урлукну сатып алырга кеңеш итерим. Текшерилмеген урлукларны мына сатып туралар инде әбиләр, бабайлар, базарларда, ә менә зур кибетләрде, алар инде ел сайын яңартылып кайтарыла, калганнар булса яңадан текшерилә. Арткы ягына ачып карасагыз, анда күрсәтелгән була ничә елга хәтле сакларга ярый, 1 елга, 2 елга. Безнең Татарстан кире 7-нче зонага үзебездә районлаштырылган орлыкларны сатып алырга киңәш итәрем. Көньяк сортлары бездә бик начар үсә.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Бүгеннән 21 мартка кадәр Казан бокс һәм өстәл теннисы үзәгендә акробатик рок-н-ролл буенча бөтен Россия ярышлары узачак. Татарстан Республикасы башкаласына илнең 23 төбәгеннән 1500 спортчы киләчәк. Турнирда Россиянең иң көчле спортчылары катнашачак, шул исәптән дөнья һәм Европа чемпионнары. 14 дисциплинада иң яхшыларны билгеләргә кирәк булачак. Йомгаклау этаплары 21 мартта узачак. Нәтиҗәләр илнең спорт җыелма командасы составын формалаштыруга тоясыячак. Келесе атнада 22 марттан 29 мартка кадәр Казанда флорбол буенча Алтын Кәшәкә 2021 бөтен Россия балалар яшүсмерләр турниры узачак. Турнирда Россиянең 13 төбәгеннән 64 команда катнашачак. Турнир 2 сменада узачак. Татарстанны ярышларда флорбол буенча төбәк җыелма командасы тәкъдим итәчәк. Аның составына төрле яшьтәге катнашучылар, шулай ук Бөркет, Авентадор, Барс һәм Алга командалары булачак. Бүген Ак Барс хоккейчылары һәм Уфа шәһәренең Салават Юлаев командасы арасында плей-оффның икенче уены була. Матч Казанда Татнефть-Арена боз сараенда узачак. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 19 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар явы ихтимал. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 1 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.